Δόξα στο Θεό, με τη χάρη του Θεού. Είμαστε 14ο κεφάλαιο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση από το στίχο 13 μέχρι και το 24 και θα δούμε. «Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, λέει ο Κύριος, θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλο παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει, ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, «όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει», το αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε». Οι μαθητές λοιπόν είναι ταραγμένοι, καθώς ο δάσκαλός τους έχει αναγγείλει ότι πρόκειται να φύγει από ανάμεσά τους, και είναι εντυπωσιακό, μένουν περίπου 12 με 14 ώρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία του πάθους. Και αντί εκείνοι να ενθαρρύνουν το διδάσκαλο, ο διδάσκαλος, ο μέλλον να πάθει, πολλά να απορριφθεί, να καταφρονηθεί, παρηγορεί τους δικούς του. Και τους παρηγορεί, μιλώντας τους σε διαστάσεις θαυμαστές, είπαμε την περασμένη φορά, και προκαλεί ήλικο πνευματικό, καθώς στην ανησυχία τους φεύγει ο δασκαλός μας, φεύγει ο Κύριός μας, και τι θα γίνει τώρα με τη δύναμη που επί 3,5 χρόνια βλέπαμε να υπάρχει δίπλα μας και να ενεργεί κοντά μας. Τι θα γίνει με αυτή τη δύναμη? Και ο Χριστός μας τους καθησυχάζει με λόγια που προκαλούν πραγματικά ήλιγο, ότι αλήθεια, αλήθεια, σας λέω, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και αυτός θα κάνει και μίζωνα τούτων κτλ. Και είπαμε κάποια πράγματα την περασμένη φορά. Και για θυμηθείτε, πάρτε τον Απόστολο Πέτρο, μιλήσαμε για τη σκιά του Πέτρου. Ο Χριστός στη διακονία δεν είχε τέτοιο θαύμα, αλλά δεν είναι αυτό. Ένα μήνυμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής χρησμένο, 3.000 ψυχές στην σαγίνη την πνευματική του Ευαγγελίου. Και επίσης, στη διακονία του Χριστού μας ποτέ δεν είδαμε να μιλάει σε έναν άντρα αυτός να πέφτει νεκρός, ύστερα από λίγο να έρχεται η γυναίκα του. Αυτό έκανε ο Πέτρος. Αφού ενταφιάζεται από τους νέους ο Ανανίας, έρχεται ύστερα από λίγο η Σαφύρα. Δεν μου λες, της λέει, τόσο συμφωνήσατε με τον άντρα σου να πουλήσετε τον αγρό? Τόσο. Την κοιτάει ο Πέτρος και της λέει, μεταξύ άλλων, τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άντρα σου είναι στην πόρτα. Τώρα θα θάψουν και σένα. Τέτοιο πράγμα ο Χριστός δεν έκανε, αδελφοί, στη διακονία του. Το σημαντικό όμως που λέγαμε την περασμένη φορά και θα συνεχίσουμε και θα δούμε πάνω σε ποια βάση, είναι το θαύμα της πνευματικής γέννησης. Και είπαμε έτσι δειγματοληπτικά, γράφει στον Φιλίμωνα αυτό το απίστευτο θαύμα πνευματικής επιστολογραφίας του Παύλου. «Σου στέλνω τον Ονίσιμο, κάποτε ήταν άχρηστος σε σένα και σε μένα, τώρα είναι χρήσιμος. Το παιδί μου, το τέκνο μου, τον οποίο λέει γέννησα», και είναι εκπληκτικό, αδελφοί, πού? Σε κάποια σουίτα? Στα δεσμά μου, μέσα στη φυλακή της Δρούμης. Ο εχθρός τον φυλακίζει, ο Θεός το επιτρέπει και μέσα στη φυλακή έχουμε γεννητούρια πνευματικά και δεν ήταν μόνο ο Ονήσιμος, θυμόσαστε, τα δια των Χριστών, λέει, δεσμά μου, έγιναν φανερά σε όλο το πρετόριο και στο τέλος της Φιλιππησίους επιστολής, σας ασπάζονται, σας χαιρετούν, μάλιστα λέει, εκ της οικίας του Κέσαρος. Τώρα, αυτά δεν είναι έργα αυθαίρετα, δεν είναι τυφλή πίστη, δεν είναι ζήλος που δεν αναχαιτίζεται, γι' αυτό ο Χριστός μας στο 13 «Και ό,τι αν αιτήσετε, κρατήστε τη φρασούλα, αδελφοί μου, εν το ονόματι μου». Πρώτα, τούτο πίσω και μετά θα δούμε τα κίνητρα. Να μείνουμε λίγο στο «εν το ονόματι μου». Προσέξτε. Στο φάσμα το δικό μας το ευλογημένο, σε παγκόσμια κλίμακα, έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί με τις αυθόρμητες προσευχές, που κάθε φορά κάνουμε την όποια προσευχή, λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε. Χρειάζεται ταπείνωση για να του πούμε «Κύριε, μάθε με πώς να χρησιμοποιώ το όνομά Σου». Αν δεν έχεις οδηγία, αν δεν έχεις κάποια υπόσχεση, ποτέ μην μπεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Απλά πες «Κύριε, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, ελέησε τον αδελφό, την αδελφή στην ανάγκη του». Για φανταστείτε τη διακονία του Πέτρου και του Ιωάννη, καθώς πλησιάζουν τον εκγενετή σχολό, «Αργύριο και χρυσάφι δεν έχω, ό,τι έχω σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα», αυτός να μην σηκωνότανε. Και μετά ο Πέτρος να κάνει το έγκλημα που κάνουνε πάρα πολλοί, «Α, δεν είχες πίστη, αδελφέ, γι' αυτό». Ήταν κάποια χρόνια που αποφάσισα και ο Θεός ξέρει και του είπα, «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ το όνομά Σου και να μην γίνονται πράγματα». Ξανά πάλι. «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ το όνομά Σου και να μην γίνονται πράγματα. Θέλω όταν χρησιμοποιώ το όνομά Σου να γίνονται πράγματα». Τι σημαίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού? Σημαίνει σαν το αίτημά το συγκεκριμένο να το ζητούσε αυτοπροσώπως ο Υιός από τον Πατέρα. Αυτό σημαίνει. Και βέβαια, επειδή η Γραφή ερμηνεύει τη Γραφή, λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων, έχουμε προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, εάν ζητούμε κάτι, εάν ζητούμε τι, κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και όταν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι λαμβάνουμε τα αιτήματα που ζητάμε και προσέξτε, συνδυάζει τα αιτήματα με την υπακοή. Επειδή τηρούμε τις εντολές Του. Από τα λόγια του Χριστού έχει καταραστεί τη σικιά για να πει μετά στο θαυμασμό των μαθητών, «Κύριε, δες, η σικιά που καταράστησες ξεράθηκε, αλήθεια σας λέω, εάν πιστεύετε, αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπειος, όχι μόνο το τη σικής θα κάνετε, αλλά και σε αυτό το όρος, αν πείτε, σήκω από εδώ και πέσα στη θάλασσα θα γίνει και η σικάμινο από εδώ θα ξεριζωθεί και θα πέσει, θα ρυφτεί στη θάλασσα κτλ. Και, για θυμηθείτε, τι βάζει μαζί, και, ο αδελφός Παντελής λέει περισσότερα στο βιβλίο του, θα το πάρετε αύριο και θα το διαβάσετε με τη χάρη του Θεού, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Τότε μόνο. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού σημαίνει μέσα στο θέλημα του Θεού, σημαίνει ασκώντας πίστη έχω εγκολπωθεί τις υποσχέσεις του Κυρίου, σημαίνει ότι έχω δώσει χώρο στην καρδιά μου, δεν έχω αποκλείσει κανέναν, ειδικά αυτούς που με καταρρώνται, που με μισούν, με βλάπτουν και κατατρέχουν, και ζω ζωή υπακοής. Το κίνητρο τώρα ποιο είναι? Προσέξτε, είναι να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Αυτό είναι το κίνητρο. Και θυμηθείτε ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις ευλογημένες αποστολικές προσευχές Φιλιππησίους πρώτο κεφάλαιο, «Προσεύχομαι», λέει, «προσεύχομαι, τούτο προσεύχομαι», τι προσεύχεσαι Παύλε, «να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, ευχαριστεί το Θεό που αυξάνει πίστη και πλεονάζει αγάπη, προσεύχομαι αυτά να γίνουν περισσότερο και περισσότερο, να διακρίνετε», λέει, «τα διαφέροντα, να έχετε σωστή ιεραρχία, προτεραιότητα αξιών πνευματικών, να είσαστε», λέει, «μεστοί», προσέξτε, «μεστοί πλήρης δικαιοσύνης», κοιτάξτε, καρπών, λέει, δικαιοσύνης, τον πώς έρχονται αυτοί, διά Ιησού Χριστού, με τι κίνητρο, σε δόξα Θεού. Εισέπαινον και δόξα Θεού. Εγώ πίσω. Και περνάει στο 15, που είναι τόσο θαυμαστό και δυστυχώς τόσο αγνοημένο από τη ζωή των πιστών. Εάν με αγαπάτε, η επόμενη διακήρυξη είναι μία ακόμα διακήρυξη θεότητας. Η επόμενη διακήρυξη, η συνέχεια αυτής της διακήρυξης, είναι μία ακόμα διακήρυξη θεότητας. Δεν λέει ο Χριστός μας, εάν αγαπάτε τον Θεό να φυλάτε τις εντολές Του. Λέει, εάν αγαπάτε εμένα, φυλάξτε τις εντολές μου. Και στη συνέχεια συνδέει το όνομά Του με αυτό του Πατέρα, την αγάπη τη δική Του με την αγάπη του Πατέρα προς τους πιστούς, που με τη χάρη του Θεού και ανταποκρινόμενοι στη θαυμαστή αγάπη του Θεού, ανταποκρίνονται και αυτοί με τη σειρά τους με αγάπη. Τα σεντολάστα σε εμάς στηρίσατε. Προσέξτε, αδελφοί. Τουλάχιστον είναι τρεις τρόποι που μπορώ να ξέρω εάν πραγματικά αγαπάω τον Χριστό. Είναι τουλάχιστον τρεις τρόποι που μπορώ να ξέρω εάν πραγματικά αγαπάω τον Χριστό. Έτσι πολύ σύντομα θα τους πούμε και φεύγοντας από εδώ να αναρωτηθεί ο καθένας. Τον αγαπάω. Ο πρώτος τρόπος είναι εάν τον αγαπώ θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Ό,τι αγαπώ μου παίρνει χρόνο. Ό,τι αγαπώ μου αποσπά χρήμα. Ό,τι αγαπώ μου παίρνει χρόνο. Εάν τον αγαπώ θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Ερώτηση όχι σε νομικήστικο πλαίσιο. Ξόδεψα λίγο χρόνο σήμερα με τον εραστή της ψυχής μου. Εάν λοιπόν τον αγαπώ, θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Εάν τον αγαπώ, θα τηρώ τις εντολές του. Και αν τον αγαπώ το τρίτο, αυξανόμενα θα λαχταρώ και θα επιθυμώ την έλευσή του. Για να τα δούμε και τα τρία. Το καθένα είναι σειρά κηρυγμάτων και διδασκαλίας, έτσι. Έτσι επιγραμματικά το λέμε. Εάν τον αγαπώ, θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Εάν τον αγαπώ, θα υπακούω τον λόγο του. Και αν τον αγαπώ, αυξανόμενα θα λαχταρώ τον ερχομό του. Και όπως έχουμε πει, όταν κλείνει η αυλαία με το βιβλίο της Αποκάλυψης, στο τέλος, έχουν φύγει όλοι οι τίτλοι για την Εκκλησία, ούτε ναός του Αγίου Πνεύματος, ούτε στήλος και στερέωμα της αληθείας, ούτε στράτευμα, ούτε βασίλειο ιεράτευμα, τίποτα, ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά του Θεού, ένας τίτλος. Και το πνεύμα και η νύμφη, μία κραυγή, έλα Κύριε. Ελθέ Κύριε. Προσέξτε τώρα. Εάν, μάλλον να το πούμε αλλιώς, πάντοτε, η τήρηση των εντολών, προσέξτε, από τη μεριά μας, είναι προϊόν αποκάλυψης και φανέρωσης της δικής του αγάπης σε μας. Όπως έχουμε πει, δεν ξεκινάμε ποτέ από τις εντολές, ποτέ. Ξεκινάμε από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Ποιος μου δίνει την όποια εντολή, γιατί μου δίνει την όποια εντολή. Μου τη δίνει ο κατασκευαστής, μου τη δίνει ο πλάστης, μου τη δίνει ο σωτήρας. Γιατί μου τη δίνει, για το καλό σου. Και θυμηθείτε άλλη μια φορά πώς πάει η σειρά. Δεν μπορώ να υπακούω κάποιον αν δεν τον αγαπώ. Δεν μπορώ να τον αγαπώ εάν δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι δυνατόν να τον γνωρίζω αν δεν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Αντίστροφα, ξοδεύοντας χρόνο μαζί του, τον γνωρίζω. Γνωρίζοντας τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον υπακούω. Η υπακοή είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ εύκολη. Όπως η συγχώρεση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι πάρα πολύ εύκολη. Πότε η συγχώρεση είναι πάρα πολύ δύσκολη? Όταν δεν έχω λάβει στα χρόνια που είμαι αυτό που μου αναλογεί από όλα όσα ο Κύριος μου συγχώρεσε, λόγια, σκέψεις, πράξεις, παραλήψεις. Τότε η συγχώρεση είναι πολύ δύσκολη. Πότε είναι πολύ εύκολη? Όταν έχω παραλάβει με ευγνωμοσύνη αυτό, τότε τα 100 δινάρια που μου χρωστάς εσύ είναι αστείο πράγμα.
Πότε η πακοή είναι δύσκολη. Πακοή είναι δύσκολη όταν δεν τον αγαπώ. Όταν τον αγαπώ, η πακοή είναι εύκολη. Θυμηθείτε όσοι παντρευτήκατε με έρωτα ή όταν ήσασταν ερωτευμένοι, το πρώτο ραντεβού. Φουλ ερωτευμένος, χτυποκάρδι, πυρετός εδώ, τρέμουν τα γόνατα και μη μου πεις ότι η όποια επιθυμία της καλής σου δεν ήταν διαταγή για σένα. Και με πόση προσοχή και πού θα κάτσει και πώς θα της ανοίξεις και την πόρτα του αυτοκινήτου και θα κλείσεις την πόρτα και μετά από 3 χρόνια, 5, 10, έχουμε άλλες ιστορίες. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στο πλαίσιο, προσέξτε, γιατί πλησιάζει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Στο πλαίσιο αγάπης υπακοής, και προσέξτε κάτι, αδελφοί. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Λέει ο Λόγος του Θεού, εμείς τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Ένα λεπτάκι. Ναι, μας αγάπησε πρώτος. Σε ποια κατάσταση μας αγάπησε? Ασθενής, ασεβής, εχθροί, αίτια αμαρτωλοί. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Προσέξτε. Η δική μας η αγάπη σε αυτόν είναι αγάπη σε ένα πρόσωπο που είναι τέλειο. Αψεγάδιαστο. Άμωμο. Η δική του η αγάπη σε εμάς είναι όταν εμείς ήμασταν εχθροί, ασεβείς, ασθενείς, αίτια αμαρτωλοί. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ακεραιότητα, αλλά τραύματα, μελανίσματα και έλκυστα σιπότα. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν η αγάπη δική του με την αγάπη τη δική μας. Εμείς αγαπάμε ένα «ον» απίστευτο, ένα «ον» καταπληκτικό, ένα «ον» χαριτωμένο. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την αγάπη. Πώς αυτό το «ον»? Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως το θέτει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χριστός λέει αγάπη σε μια ψυχή πόρνη για να την καταστήσει παρθένα. Και ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, τι όμορφο είναι αυτό. Λέει, πώς λέει, είδες την ψυχή μου και είπες και σε μένα, Θεέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Πώς το έκανες αυτό? Πώς το έκανες αυτό για να του πει μετά, πώς τη τρόσκεις άνευ ξύφους? Πώς χτυπάς και πληγώνεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις σπαθί? Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό τώρα, της αμοιβαίας αγάπης, πάντα αυτός θα προηγείται, πάντα εμείς θα ακολουθούμε, λέει ο Κύριος μας, και εγώ, στο 16, ερωτήσω, θα παρακαλέσω τον Πατέρα, προσέξτε, και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Η πρώτη διάσταση που στεναχωρήθηκαν μαθητές ήταν η διάσταση της δύναμης. 3,5 χρόνια βλέπουμε τη δύναμη του υψίστου Θεού να ενεργεί στη συντροφιά μας μέσα από το δάσκαλο. Η δεύτερη διάσταση, φεύγει αυτός, θα μείνουμε μόνοι μας ορφανοί. Και λίγο παρακάτω θα δούμε και θα το σχολιάσουμε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Προσέξτε όμως εδώ πέρα, εδώ έχουμε τον Τριαδικό Θεό. Εγώ, ο Υιός, σαρκωμένος Θεός Λόγος, ερωτήσω τον Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο της Τριάδας, και άλλον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, που καθαρά στο επόμενο στίχο 17, θα μιλήσουμε σε λίγο, αναφέρει ο Κύριος, έχουμε τον Τριαδικό Θεό. Και προσέξτε, κρατήστε τη φράση άλλον παράκλητο. Ποιος ήταν ο πρώτος παράκλητος και συνεχίζει να είναι ο πρώτος παράκλητος, ώστε να έχουμε άλλον παράκλητο. Ο πρώτος παράκλητος είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε στην πρώτη επιστολή Ιωάννου, εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρέσει και να μας καθαρίσει από κάθε ανομία. Αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Εάν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε στον ουρανό, τι έχουμε? Παράκλητο. Τι έχουμε στον ουρανό? Παράκλητο. Πώς τον συστήνει? Τον Ιησού Χριστό τον δίκαιο. Ένας λοιπόν παράκλητος ο πρώτος είναι στον ουρανό. Παράκλητος είναι αυτός που όταν τον καλούμε, παράκλητος έρχεται να σταθεί πλάι μας για λογαριασμό μας. Ο άλλος παράκλητος θα φύγει από τον ουρανό και θα έρθει στη γη, είναι το Άγιο Πνεύμα. Για προσέξτε τώρα. Και ο ένας παράκλητος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και ο άλλος παράκλητος προέρχονται μέσα από τη θεότητα, στο πλαίσιο της θεότητας, από τον Πατέρα Θεό. Ο πρώτος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, γεννάται ανάρχος και προαιωνίως από τον Πατέρα. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Ο άλλος παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται υπό του Υιού. Άλλη μια φορά. Εκπορεύεται από τον Πατέρα και το Πνεύμα, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός, τι, λέμε στο σύμβολο της πίστης, εκπορευόμενο. Τι αγάπη είναι αυτή του Πατέρα που μας στέλνει στη ζωή μας, στη διάθεσή μας, δύο παράκλητους. Ο ένας παράκλητος έζησε 3,5 χρόνια εδώ και τον είχαν οι μαθητές. Η απόλυτη αισθητή έκφραση του Θεού και της δύναμης του χρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Και ο άλλος παράκλητος με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Τι αγάπη είναι αυτή του Θεού σε εμάς τους ανάξιους, τους άθλιους αμαρτωλούς. Συνεχίζει ο Χριστός μας, μάλλον για να μένει με θυμόν στον αιώνα. Προσέξτε τώρα. Τα τρία πρόσωπα εναλλάσσονται και αλληλοπεριχωρούνται θαυμαστά μεταξύ τους και στην καρδιά μας. Μάσαστε περασμένο μάθημα, Β' Κορινθίους 13:5, που λέει ο Απόστολος Παύλος να εξετάζετε τον εαυτό σας αν είσαστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας ή αγνοείτε, τους γράφει ότι ποιος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Ποιος είναι μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι μέσα μας, ο Πατέρας Θεός. Ποιος είναι μέσα μας, το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο Χριστός δίνει τη μεγάλη αποστολή, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και ειδού εγώ είμαι με θυμών, πάσα στα ημέρας, έως τη συντελείας του αιώνος. Ο πρώτος παράκλητος, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες, έως τη συντελείας του αιώνος. Το Πνεύμα του Άγιο θα μένει μαζί μας στον αιώνα. Πόσο ο Ιησούς Χριστός με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες, διά του άλλου παράκλητου, διά του Αγίου Πνεύματος. Και προχωρεί ο Χριστός μας, 17, το Πνεύμα της Αληθείας, ένα από τα θαυμαστά ονόματα του παράκλητου του Αγίου Πνεύματος, θυμηθείτε από τη γραφή του Ισαΐα, λένε σχολιαστές ότι τα 7 πνεύματα του Θεού είναι οι 7 χαρακτηρισμοί εκεί, δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι μια καλή προσέγγιση, όταν λέει ότι από αυτόν που θα προέλθει, μεσιανική γραφή, από τον κορμό του Ιεσέ, το Πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα σύνεσης, Πνεύμα βουλής, Πνεύμα δύναμης, Πνεύμα γνώσης, Πνεύμα φόβου και το Πνεύμα του Κυρίου, όλα μαζί είναι 7. Δεν ξέρω αν αυτά τα 7 είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, αλλά είναι μια καλή προσέγγιση. Το Πνεύμα της Αληθείας, κοιτάξτε, ο κόσμος σου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Προσέξτε, αδελφοί. Ο Τριαδικός Θεός μας, προσέξτε πάρα πολύ, ο Τριαδικός Θεός μας, όχι μόνο για τον πιστό, γενικά για τον άνθρωπο, αλλά ακόμα και για τον πιστό, είναι άγνωστος. Άγνωστος. Προσέξτε κάτι. Και το πιστό παιδί του Θεού σε σχέση με τον κόσμο είναι ένας μεγάλος άγνωστος. Ξανά πάλι. Το πιστό παιδί του Θεού, το γνήσιο, το αναγεννημένο για τους ανθρώπους του κόσμου είναι άγνωστο πλάσμα. Τι κάνετε, λέει, εσείς εκεί. Προσευχόμαστε, μελετάμε. Τι κάνετε, λέει. Προσευχόμαστε, ψάλουμε, μελετάμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει, ο πνευματικός άνθρωπος τα ανακρίνει όλα, όλα τα ανακρίνει. Αυτός, λέει, δεν ανακρίνεται από κανένα. Είναι θαύμα ο Τριαδικός Θεός. Είναι θαύμα και ο αναγεννημένος πιστός. Είναι απίστευτο το γνήσιο πιστό παιδί του Θεού. Είναι απίστευτο στον τρόπο που ζει. Ως αγνοούμενοι, αλλά ιδού ζώμεν. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Θαύμα. Πώς γίνεται αυτό. Πάρε το τραγούδι του Αβακούμ. Αν η σικιά δεν θα βλαστήσει, αν τα βόδια εξολοθρευτούν από τη μάντρα, αν δεν υπάρχουν πρόβατα στους στάβλους, εάν ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί, Εάν χωράφια δεν καρπίσουν, εγώ όμως, να το θαύμα, θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός θα κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων και θα με στήσει στους υψηλούς τόπους μου. Όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, δεν μπορεί να το δει, να το θεωρήσει. Τον ίδιο τον πιστό δεν μπορεί. Σας έλεγα παλιά που έγραψα την ομολογία μου στο συμπαίκτη μου, θυμίζω, και μου γράφει, κοίταξε, όταν συναντηθήκαμε μου λέει, κοίτα να δεις, από αυτά που μου γράφεις δεν κατάλαβα τίποτα για τον Χριστό και τα λοιπά. Αυτό που με έχει τρελάνει, μου λέει, έχω διαβάσει το γράμμα σου 7 φορές. Και χωρίς να ξέρει ο καημένος, χρησιμοποίησε βιβλική έκφραση. Έχεις ανάψει μια φωτιά, λέει, πάνω στο κεφάλι μου. Τι ρε Χρήστο, του λέω, πώς εσύ άλλαξες, μου λέει. Μαζί δεν κάναμε ό,τι κάναμε μέχρι χθες. Μαζί δεν πηγαίναμε εκεί που πηγαίναμε. Μαζί δεν βλέπαμε ό,τι βλέπαμε. Πώς εσύ άλλαξες. Να η απορία. Έχω διαβάσει, λέει, το γράμμα σου 7 φορές. Και μου έχεις ανάψει μια φωτιά εδώ πάνω. Το κρίμα είναι ότι αυτό το παλικάρι θα ζητήσει προσευχή, θα ζητήσει βοήθεια, δεν μετανοεί, δεν εξητεί το Θεό, δεν επιστρέφει.
Ο Θεός να του ελεήσει. Εσείς όμως, ημείς δεν γινώσκεται αυτό. Κοιτάξτε, ότι παροιμήν μένει.
Γιατί μέχρι τώρα, λέει, είναι δίπλα σας, κοντά σας. Με ποιο τρόπο? Στο πρόσωπο του διδασκάλου. Στο πρόσωπο του δασκάλου τους, στο πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού Λόγου, το πνεύμα της αλήθειας 3,5 χρόνια ήταν πλάι τους. Ξανά πάλι. Στο πρόσωπο του διδασκάλου, το πνεύμα της αλήθειας 3,5 χρόνια ήταν δίπλα τους. Και μεγάλη υπόσχεση τώρα. Και θα είναι, όχι δίπλα σας, μέσα σας. Γι' αυτό αργότερα θα τους πει, σας συμφέρει εγώ να φύγω. Μα με τη μητέρα μου πόσες φορές και καημένη, αχ, λέει, και να ζούσα εκείνη την εποχή, να έχω το Χριστό δίπλα μου, να τον αγγίζω. Σας λέω, μαμά, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, αλλά τώρα έχουμε κάτι καλύτερο. Τι καλύτερο? Ο Χριστός δεν είναι δίπλα σου. Το ξέρω, λέει, ότι δεν είναι δίπλα μου. Είναι στον ουρανό, λάθος, δες, λέω. Μάλλον, είναι στον ουρανό, αλλά την ίδια ώρα είναι μέσα σου. Πιο κοντά δεν γίνεται. Αδελφοί, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μεγάλο πνευματικό θαύμα του να κάνει ο Τριαδικός Θεός το πνεύμα μου, το πνεύμα σου, το πνεύμα μας σε μικρογραφία Άγια των Αγίων Του. Άλλη μια φορά. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το μεγάλο θαύμα ο Τριαδικός Θεός να κάνει το πνεύμα μας το αναγεννημένο σε μικρογραφία τα Άγια των Αγίων Του, όπου σπέρμα Θεού μένει μέσα μας. Όπου ο Χριστός μορφώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Όπου ο Πατέρας περιπατεί με το Άγιο Πνεύμα. Θα είναι γη μου, θα είναι κόρες μου, θα εμπεριπατώ, λέει εν αυτής. Και ο Χριστός μας, ενώ με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα, ζει για να μεσητεύει, την ίδια ώρα είναι, λέει, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Και μας έδωσε ο Θεός τις υποσχέσεις, προσέξτε αδελφοί, προσέξτε. Μας έδωσε, λέει, τις μέγες και τίμες Ευαγγελίες, όχι σαν τις υποσχέσεις που προεκλογικά θα ακούσουμε από τους πολιτικούς τώρα, που ξαφνικά τους έπιασε η αγάπη και το ενδιαφέρον. Μας έδωσε τις μέγες και τίμες Ευαγγελίες, ώστε με αυτές, από αρνητικής πλευράς, να αποφύγουμε τη φθορά που δια της επιθυμίας υπάρχει στον κόσμο εδώ τώρα. Από θετικής πλευράς, άλλη μια φορά. Να γίνουμε, προσέξτε, όχι θεατές θείας φύσης. Όχι θεατές θείας φύσης. Όχι νεκροί ξεροί θεολόγοι διανοητικά. Κοινωνοί θείας φύσης. Κάποιος να μορφώνεται μέσα μας. Του ενεμή λαλούντος Χριστού. Κάποιος να σκυρτά μέσα μας. Κάποιος να μεγαλώνει μέσα μας. Σας επιπόθω όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Εν σπλάχνα Ιησού Χριστού. Κάποιος να ζωντανεύει. Κάποιος να μορφώνεται. Κάποιος να μας ψιθυρίζει. Κάποιος να μας μιλάει. Κάποιος να μας οδηγεί. Κάποιος να μας ενθαρρύνει. Θα είναι μέσα σας. Στον αιώνα. Γι' αυτό στο 18, ούκ αφήσω ημάς ορφανούς. Να η δεύτερη ανάγκη που τους καλύπτει και τους παρηγορεί. Ξεκίνησε το κεφάλαιο να μην ταράσετε η καρδιά σας. Η πρώτη διάσταση ήταν τι θα γίνει με τη δύναμη. Είχαμε τη δύναμη του υψίστου στην παρουσία του δασκάλου. Τώρα μην ανησυχείτε. Όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και αυτός θα κάνει και μεγαλύτερα τούτον θα κάνει. Και είναι εντυπωσιακό όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει τον δεύτερο λόγο που είναι η πράξη των Αποστόλων στο Θεόφιλο. Και είναι εντυπωσιακό όταν γράφει τον πρώτο λόγο που είναι το καταλληλικό Ευαγγέλιο. Κράτησε Θεόφιλε, μεσολαβεί χρονικό διάστημα, έχουν εξοικειωθεί. Στο δεύτερο λόγο, μετασκέτα Θεόφιλε. Αλλά ας θυμηθούμε ποιος ήταν ο πρώτος λόγος, αδελφοί. Ο πρώτος λόγος ήταν όλο το καταλληλικό Ευαγγέλιο, όλη η διακονία του Κυρίου. Όλη η διακονία του Κυρίου, ο πρώτος λόγος, όλο το καταλληλικό Ευαγγέλιο, προσέξτε, θυμηθείτε, ήταν όσα άρχισε. Άρχισε ο Ιησούς, κοιτάξτε όμως τη σειρά, να κάνει και να διδάσκει. Όχι να διδάσκει. Να κάνει και να διδάσκει. Και η πράξη των Αποστόλων είναι το μόνο βιβλίο που δεν έχει χαιρετισμό στο τέλος. Γιατί δεν έχει χαιρετισμό στο τέλος το βιβλίο των πράξεων? Γιατί οι πράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται και θα συνεχίζονται διά της Εκκλησίας μέχρι τη δοξασμένη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Χριστός καλύπτει τη δεύτερη ανάγκη της παρέας, της συντροφιάς και χρησιμοποιεί την εικόνα του πατέρα, της μάνας, που όταν στερείται ένα παιδί, τον μπαμπά ή τη μαμά, είναι ορφανό. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο Παύλος για εδώ τη Θεσσαλονίκη. Ορφανιστέντες, λέει, από εσάς για λίγο. Δηλαδή, με στερηθήκατε σαν πνευματικό σας πατέρα, σας στερήθηκα σαν πνευματικά μου παιδιά και εδώ δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και προσέξτε, αδελφοί, κάτι. Είμαστε τόσο εύκολοι να ρίξουμε την ευθύνη στον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό, δεν είναι? Προσέξτε κάτι όμως. Όταν ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, είχε ένα τεράστιο πνευματικό άλοθη, βάλε σε εισαγωγικά τη λέξη, που όταν εγώ συμβιβάζομαι και εσύ και τον προδίδω και τον αρνούμε, δεν το έχουμε ποτέ. Άλλη μια φορά. Όταν ο Απόστολος Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο, είχε ένα πνευματικό άλοθη, που όταν εγώ συμβιβάζομαι και τον αρνούμε και τον προδίδω και εσύ, δεν το έχουμε ποτέ. Ποιο ήταν αυτό το άλοθη? Όταν ο Χριστός ήταν μέσα στο πρετόριο, όταν ο Χριστός πήγαινε από τον Άννα στον Καϊάφα, προσέξτε, ο Απόστολος Πέτρος ήταν κυριολεκτικά ορφανός. Όταν εγώ και εσύ τον αρνούμαστε και συμβιβαζόμαστε, δεν είμαστε ορφανοί, αδελφοί. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μας. Και λυπάται. Και όταν το Άγιο αυτό πρόσωπο λυπάται, εμείς χάνουμε όχι τη σωτηρία, τη χαρά της σωτηρίας, μέχρι ότου γίνει η αποκατάσταση. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Πώς έρχεται? Με τον ερχομό, την έλευση του Αγίου Πνεύματος. 19. Έτι μικρό και ο κόσμος με οικέτη θεωρεί. Εμείς δεν θεωρείτε με ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια, δεν θα βλέπει τη φυσική του παρουσία. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο και εσείς θα ζείτε. Και εδώ συνδυάστε το αυτό. Καθώς με απέστειλε, τι ωραίο είναι αυτό. Καθώς με απέστειλε, λέει ο Ζων Πατήρ, ο ζωντανός πατέρας, και εγώ ζω για τον πατέρα, και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι. Και όποιος, μου αρέσει πάρα πολύ η φράση, και όποιος με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Και πάμε στο 20 που προκαλεί ήλιγκο και το εδάφιο 20, αδελφοί, είναι εδάφιο, είναι στίχος για καθημερινή προσευχή. Εδώ μια παρένθεση. Παρακολουθώ χρόνια με τη χάρη του Θεού, 40 χρόνια και συμπροσευχές εκκλησιών και σπάνια υπάρχουν αιτήματα που το περιεχόμενό τους να είναι περιεχόμενο αποστολικών προσευχών, για παράδειγμα, Εφεσίους 3:19-20, «Κάμπτω τα γόνατά μου στο Θεό και Πατέρα για να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως τη δική του επίγνωση». Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος της καρδιές σας, ώστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι με τα πάντων των Αγίων να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος, την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Όχι. Στα ποιμαντορικά ραντεβού άλλα τόσα χρόνια, 1-2% θα έρθει να μου πει, αδελφέ, για παράδειγμα. Σε αυτό το εδάφιο δεν έχει έρθει κανένας. Σε κάποια άλλα, δόξα στον Θεό, κάποιοι έχουν έρθει. Αλλά αυτό το εδάφιο, αδελφοί, εν εκείνη τη ημέρα, ποια μέρα, όταν ο άλλος παράκλητος έρθει στο πνεύμα τους και στη ζωή τους. Γνώσεστε εμείς, θα γνωρίσετε, ότι τρία πράγματα. Εγώ ένε το πατρί μου. Δεύτερον, εμείς, με ύψιλον εσείς, ένε μη, καγώ εν ημίν. Στάσου με ταπείνωση και πες του, τι λες εδώ. Ξέχασε και την υγεία σου και τα προβλήματα άλλων έχουν τη θέση τους όλα. Αλλά έλα εδώ στην πνευματική διάσταση. Τι λες, Κύριέ μου, εδώ. Φώτισε το σκοτάδι μου. Άνοιξέ μου τα πνευματικά μάτια. Άνοιξε τα μάτια μου, έλεγε ο Δαβίδ, και θα βλέπω τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Τι θα γνωρίσω εκείνη την ημέρα. Τι κρίμα να φύγει όλη μας η προσωρινότητα και να μην έχουμε γνωρίσει αποκαλυπτικά αυτή τη διάσταση. Εγώ είμαι το πατρί, εσείς εν εμή. Καγώ εν ημίν. Μια άλλη διάσταση, είμαστε λέει πρέσβεις Χριστού. Και σε λίγο έχουμε εκλογές, ε. Και κάποιοι είναι στον πλανήτη αυτό και στην πατρίδα που λέγεται Ελλάδα πρέσβεις. Τι θα κάνουν αυτοί οι πρέσβεις. Θα δεηθούν στον παντοκράτορά τους για την Ελλάδα. Πρέσβεις Χριστού. Και ξέρετε αυτό το ουσιαστικό, είναι ανώμαλο ουσιαστικό. Ξέρετε κανείς ο ενικός του ποιος είναι. Πληθυντικός είναι πρέσβης, ο ενικός του ποιος είναι. Πώς? Πρεσβευτής, μπράβο. Είναι ανώμαλο ουσιαστικό. Δεν είναι ο ενικός του ο πρέσβης και πληθυντικός η πρέσβης. Ο ενικός του είναι ο πρεσβευτής και ο πληθυντικός είναι η πρέσβης. Είναι ανώμαλο ουσιαστικό αυτό. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, Κύριε, άνοιξέ μου το νου. Δώσ' μου φως, αποκάλυψη. Να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε σένα. Άλλη μια φορά, του εν εμή λαλούντος Χριστού. Και να βλέπω εσένα σε μένα. Θα θυμάστε πρόσφατα, σε ένα από το τραπέζι του Κυρίου που είχαμε πάνω, είχα κάνει το εξής σχόλιο. Συνδυάστε το, να βλέπω εσένα σε μένα και εγώ εν ημίν. Και είχα πει τότε, ο εκάστοτε λειτουργός, εγώ, ο Παντελής, οποιοσδήποτε, πώς τολμάμε να κρατάμε τον άρτο και το ποτήρι. Πώς τολμάμε. Ποιος κρατάει τι. Ποιος έρχεται να κατοικήσει σε ποιον. Για να θυμηθούμε πριν την αναγέννηση πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τα μέλη μας, αδελφοί, ακούω. Πώς τα περιγράφει τα μέλη μας. Όπλα δικίας. Χέρια, πόδια, μάτια, αυτιά. Μέλη αδικίας, όπλα αδικίας. Και μετά την αναγέννηση, δόξα στο Θεό. Τα ίδια μέλη, τα ίδια μάτια, τα ίδια πόδια, τα ίδια αυτιά. Δύο χαρακτηρισμοί, πείτε τους. Όπλα δικαιοσύνης και τι άλλο. Και όπλα φωτός. Πώς μπορώ εγώ, αμαρτωλός, να κρατάω το σώμα σου και το αίμα σου. Πώς. Μα η χάρη έκανε τα μέλη μου μέλη του. Να πάρω, λέει ο Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος, τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης, μη γέννητο. Ποια μέλη του Χριστού. Να πως κρατάω το ποτήρι. Το χέρι μου μέσα στη χάρη έγινε μέλος του. Και γι' αυτό μπορώ και κρατάω το ποτήρι που είναι το αίμα του. Το χέρι μου, το μέλος μου έγινε μέλος Χριστού. Γι' αυτό και κρατάω τον άρτο που είναι το σώμα του. Την ημέρα εκείνη θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το πατρί. Εσείς εν εμή. Και εγώ εν ημίν. Σταματούμε εδώ, γιατί το τι γίνεται στο 21 είναι άλλο πράγμα που, αν θέλει ο Θεός, θα το σχολιάσουμε την επόμενη Τετάρτη. Αδελφοί, τα κεφάλαια επίλογος 14, 15, 16 και 17 σε αυτό το Ευαγγέλιο είναι μοναδικά, είναι ανεπανάληπτα και ευχαριστούμε τον Θεό που μέσα στη χάρη του μας έδωσε τους τρεις συνοπτικούς και τον Ιωάννη με την ευλογία αυτή των τεσσάρων αυτών κεφαλαίων. Όλη μας η ζωή στην παροικία μας, αυτά τα τέσσερα κεφάλαια θα αντλήσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρόνου σε προσευχή, ώστε να ζούμε με την ταυτότητά μας την εν Χριστώ, να ζούμε στις νέες διαστάσεις που η χάρη του Θεού μας έχει ανοίξει και μας έχει χαρίσει. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, ευχαριστούμε για τα λόγια Σου. Και καθώς μας λες το λόγο Σου, ότι καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού και τη φοράμε, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Και σε ευχαριστούμε που αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει ήδη από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Ζητάμε περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική Σου επίγνωση και όλου αυτού του πλούτου, όλου αυτού του θησαυρού του πνευματικού. Στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν.